Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 14-aprel, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hurmat Bobojon. Hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Qirg'izistonda mamlakat konstitutsiyaviy sudi faoliyati to'xtatildi. Jalolobodda esa Qurmonbek Bakiyev tarafdorlarining mitingi bo'lib o'tdi.
5000 odam qatnashdi. O'shundan bir yarimi Bakiyev qo'llab turdi, gapirganlardi.
Qozog'istonda 13 nafar o'zbek mardikori konservalangan baqalajondan zaharlandi, ulardan biri vafot etdi. Tojikistonga Rossiyadan yana bir mardikor ayolning tobuti olib kelindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Nima qilish kerak O'zbekistonni? Kim O'zbekim quchog'imga dedi, boruvdi quchog'iga, neki qabul qilmadi.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bugungi xabarlar. AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake bugun Bishkekda Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Ro'za Otunboyeva va boshqalar bilan muzokaralar o'tkazadi. Qirg'izistonning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Qurmonbek Bakiyev xavfsizligi kafolatlanishi evaziga iste'fo berishga rozi. Obama Washingtondagi yadroviy xavfsizlik sammiti muvaffaqiyatli yakun topganini bildirdi. Hukumatchilar britaniyalik mashhur rokashulachi Stingdan O'zbekiston prezidenti qiziga konsert berib orttirgan pullarni xayrli ishlarga sarflashni talab etmoqda. AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake bugun Bishkekda Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Ro'za Otunboyeva va boshqalar bilan muzokaralar o'tkazadi. Janob Blake'ning Qirg'izistonga safari prezident Qurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilishi bilan yakun topgan qo'zg'olondan bir hafta o'tib amalga oshmoqda. O'tgan chorshanba kuni to'qnashuvlarda kamida 82 kishi halok bo'lgan edi. Robert Blake Qirg'izistonga safari davomida Bakiyev va boshqa rasmiylar bilan uchrashishini niyat yo'qligini aytgan. Shuningdek, bugun Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbarining birinchi muavini Almaz Atambayev Moskvada Rossiya hukumati rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazadi. Qirg'izistonning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Qurmonbek Bakiyev seshanba kuni agar muvaqqat hukumat u va uning oilasi xavfsizligini kafolatlasa, iste'foga chiqishga tayyor ekanini bildirgan edi.
В каких случаях я мог бы пойти в отставку?
Mana shunday bir shartlar bilan iste'fo berishim mumkin. Ya'ni pul olib yurishlar, talon-torojlarga chek qo'yilsa va tabiiy mening hamda oila a'zolarim, yaqinlarim xavfsizligi ta'minlansa, vakolatlarimdan voz kechib iste'foga chiqishim mumkin, dedi Bakiyev.
Передел имущества. Ну, естественно, моя безопасность, безопасность членов моей семьи, близких.
O'zining tug'ilib o'sgan Jaloloboddagi Teyit qishlog'ida bu haqda gapirgan Qurmonbek Bakiyev, shuningdek muvaqqat hukumat rahbari Ro'za Otunboyevani muzokaralar uchun o'zi turgan qishloqqa taklif etdi.
Который имеет такие полномочия вести со мной переговоры. Я им гарантирую полную безопасность.
Men bilan so'zlashuv olib borishga vakolatli shaxslarga men bilan uchrash chog'ida to'la xavfsizlikni kafolatlashim mumkin, lekin men Bishkekka boradigan bo'lsam, ular meni xavfsizligimni ta'minlay, kafolatlay olishmaydi, dedi Bakiyev. O'z navbatida Ro'za Otunboyeva agar Bakiyev iste'fo berib mamlakatni tark etsa, u va uning oilasi xavfsizligi kafolatlanishini va'da qilgan. Shuningdek, Otunboyeva amerikaliklar uchun Qirg'izistondagi harbiy baza ijara muddati uzaytirilishini va'da qildi. Bu boradagi AQSh va Bishkek hukumat o'rtasida bir yillik kelishuv shu yil iyul oyida tugaydi. AQSh prezidenti Barak Obama o'tgan shanba kuni Rossiyada aviahalokatdan halok bo'lgan Polsha prezidenti Lex Kaczynski va uning rafiqasi Mariya xonimni dafn etish marosimida qatnashadi. Oq uy matbuot vakili Robert Gibbs bu haqda ma'lum qildi. Muhim va ishonchli ittifoqchimiz Polsha xalqiga chuqur ta'ziyamizni izhor etish maqsadida prezident Obama Krakovdagi dafn marosimida qatnashadi, dedi Gibbs. Kaczynski va uning rafiqasi yakshanba kuni Krakovdagi Vavel qabristoniga dafn etiladi. Qo'shma Shtatlar bugungi musibatli kunda yaqin do'st va Foxfordda Polsha va polyak xalqi bilan birga, deya hamdardlik bildirgan edi prezident Barak Obama. Smolensk yaqinida shanba kuni ro'y bergan aviahalokatdan Polsha prezidenti Lex Kaczynski dohil 97 odam, jumladan polyak diplomatlari, hukumat va parlament a'zolari, harbiy yetakchilar halok bo'lishgan edi. Polsha hukumati vakili Pavel Grasning bildirishicha, bugun 30 kishining jasadi Varshavaga keltiriladi. AQSh prezidenti Barak Obama Vashingtondagi yadroviy xavfsizlik sammiti muvaffaqiyatli yakun topganini bildirdi. Obamaning bildirishicha, sammitda qatnashgan barcha 49 davlat yetakchilari yadroviy moddalar xavfsizligini ta'minlash borasida kelasi 4 yil davomida birgalikda harakat olib borishga kelishib olishgan. Men hamkorlarimizga sammitda zimmalarga majburiyatlarini olganliklari uchun minnatdorchilik bildiraman. Masalan, Kanada yuqori darajada boyitilgan uranning talay qismidan voz kechishga rozi bo'ldi. Chili o'zining bunday zaxiralarini butkul yo'q qiladi. Bu borada Ukraina va Meksika ham majburiyat oldi. Argentina va Pokiston kabi davlatlar yadroviy materiallar kontrabandasiga yo'l qo'ymaslik uchun nazoratni kuchaytirish yo'lida chora ko'rishga va'da berdilar, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Sammitning yakuniy hujjatida keltirilishicha, tomonlar AQSh prezidenti Barak Obamaning ommaviy qirg'in qurol ishlab chiqarish uchun foydalanadigan yadroviy materiallarning terrorchi guruhlar qo'liga tushib qolishi oldini olish uchun ular ustidan nazoratni kuchaytirish chaqiriqlarini qo'llab-quvvatlashgan. Vashingtonda o'tgan sammitda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev yil oxiriga qadar Rossiyaning Jeleznogorskdagi plutun ishlab chiqaruvchi so'nggi raketalarini yopishni va'da qilgan. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich o'z mamlakati ega bo'lgan yadroviy materiallarni 2012 yilga qadar butkul yo'q qilishga rozilik bergan. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Biz o'sha borib, o'g'ilib, pisno-pisno satamizda, ularda revolyutsiyalarda bizda g'avg'osi bo'ladi. Mana hozir milisalar yuribdi ko'chalarda, uyma-uy yurishdi, qayda qandosh urug'ining o'rta kelgan odam bormi bizga aytinglar deb, shaharlar juda nima, shaharlar ham jam notinch, hojga borgan, namoz o'qigan mustaqil ro'yxatini yozib berasan deb, mana bozorga hozir ro'yxat tuzyapti. Odamlar ma'lumki bo'ldi, bir mayor, ma'rifat degan mayor aytdi, shu ayyodagi kelgan odamlar bizga ayvonlar deb chiqib qo'ylar deb tayinladi.
Qirg'izistondagi xalq isyonidan so'ng Andijonda kuchaygan nazorat haqida andijonliklardan birining aytganlari edi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. Hukumatchilar Britaniyalik mashhur rok ashulachi Stingdan O'zbekiston prezidenti qiziga konsert berib orttirgan pullarini xayrli ishlarga sarflashni talab etmoqda. Dunyoga dong'i ketgan Polis rok guruhining sobiq xonandasi Sting o'tgan yil noyabr oyida Toshkentda prezident Islom Karimov qizi ishtirokidagi xususiy bir kechada qo'shiq kuylagan va bir kechalik bu konsert uchun 3 million dollardan oshiq haq olgani Britaniya jamoatchiligi g'azabini qo'zg'otgan edi. Ular fikricha Sting o'z muxoliflarini ko'chalarda otib tashlagan, tiriklayin suvda qaynatgan O'zbekistondagi 72 yashar diktator qizi Gulnora Karimovaning o'z otasi soyasi orttirgan puli evaziga konsert berishdan voz kechishi kerak edi. Endilikda hukumatchilar Stingdan bu qonli pullarni inson huquqlari himoyasi uchun xayriya qilishni so'ray boshlashgan. Britaniyadagi O'zbekiston Express deb ataluvchi tashkilot rahbari Alex Yersley Wen.com nashriga Sting O'zbekistonda orttirgan qonli pullarni xayrli ishga sarflamagunicha bu kompaniya davom etishini bildirgan. Sting 30 yillardan buyon xalqaro amnistiya inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotning faol a'zosi hisoblanadi. 58 yashar rok ashulachi Toshkentga borganini izohlay turib, prezident Karimovni zolim diktator deb atagan bo'lsa-da, xususiy kechada ishtirok etganidan pushaymon emasligini bildirgandi. Konsert nafaqat prezident qizi tomonidan, balki bilishimcha UNICEF homiyligi ostida ham o'tkazilgandi, deya bayonot bergan edi Sting. O'zbekiston Express rahbari Alex Yersley fikricha, Sting hukumatchi sifatidagi obro'sini endi O'zbekistonda orttirgan pullarini xayriya qilish orqali tiklab olishi mumkin. O'zining bu qilmishi bilan Sting inson huquqlari va atrof muhit kurashchisi sifatidagi obro'siga putur yetkazdi, lekin o'z obro'sini tiklashga hali ham kech emas, deb aytgan Alex Yersley. Shuningdek, tashkilot bu borada onlayn petitsiya uyushtirib, Sting ishqibozlarini ham bu petitsiyaga qo'shilishga chorlamoqda. Demak, ozodlikda shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanish olasiz. www.ozodlik.org. Demak, ozodlikning sahifasi 3w.ozodlik.org.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni ham bir bor eslatib o'tsam. Qirg'izistonda mamlakat konstitutsiyaviy sudi faoliyati to'xtatildi. Jalolobodda Qurmonbek Bakiyev tarafdorlarining mitingi bo'lib o'tdi. Qozog'istonda 13 nafar o'zbek mardikori konservalangan baqlajondan zaharlandi, ulardan biri vafot etdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda dasturimiz so'ngidan tanganing orqasi iqtisodiy eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar Ozodlikning internet saytida. Ozodlikning internet saytiga o'zbekistonlik mushtariylarimizning eng oson va to'siqsiz kirish yo'li bu darvoza.com orqali kirishdir. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizni Markaziy Osiyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Qirg'izistondagi voqealarga oid lavha bilan davom ettiramiz. Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati mamlakat konstitutsiyaviy sudi faoliyatini to'xtatdi. Rasmiylar bayonotiga ko'ra, konstitutsiyaviy sud faoliyati yangi tahrirdagi bosh qonun qabul qilingach qayta tiklanishi mumkin. Muvaqqat hukumat qabul qilgan qarorda aytilishicha, konstitutsiyaviy sud faoliyatining to'xtatilishiga mazkur idoraning konstitutsiyani emas, balki hokimiyat vakillari manfaatlarini himoya qilib kelgani sabab bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Konstitutsiyaviy sud faoliyatini to'xtatish to'g'risidagi qarorni muvaqqat hukumatning huquq-tartibot tuzilmalari muvofiqlashtiruvchisi Azimbek Beknazarov e'lon qildi. Muvaqqat hukumat qarorida aytilishicha, konstitutsiyaviy sud o'z faoliyati davomida Qirg'izistonda oilaviy boshqaruv tizimini mustahkamlashga ko'mak berib kelgan. Masalan, 1998-yilda mazkur sud Akayev 3-chi muddat prezidentlikka saylanishga haqli ekani to'g'risida qaror chiqargan. 2005 va 2009-yillari esa prezident Bakiyev ning konstitutsiyaga kiritgan o'zgartirishlarini qonuniy deb topgan, buning oqibatida esa Bakiyev hokimiyatni uzurpatsiya qilishiga zamin hozirlangan deyiladi hukumat qarorida. Azimbek Beknazarov bu qarorni o'qib eshittirgach, mana bularni aytdi.
Demokratiyalik Qirg'izistonni al yo'ldan taydirib, monarxiyalik respublikaga aylantirib deb.
Demokratik Qirg'izistonni demokratiya yo'lidan olib chiqib, monarxiya davlatiga aylanib qolayozishiga konstitutsiyaviy sud chiqargan qarorlar katta hissa qo'shdi. Konstitutsiyaviy sud asosiy qonunni himoya qilish o'rniga Bakiyev manfaatlarini himoya qilishga o'tdi. Bu bilan mazkur tuzilma o'zini o'zi obro'sizlantirdi. Bizga xalq vakillaridan konstitutsiyaviy sud faoliyatini to'xtatish to'g'risida juda ko'p talablar kelib tushdi, dedi Azimbek Beknazarov. Jurnalistlar bilan holi qolgach esa muvaqqat hukumat rasmiysi konstitutsiyaviy sud faoliyatini to'xtatish to'g'risidagi qarorning qabul qilinishiga boshqa sabablar ham asos bo'lganini aytdi.
Такой попытка, такой заявление некоторые силы организуют, что решением Конституционного суда приостановить деятельность временной правительства.
Ayrim kuchlar konstitutsiyaviy sud qarori bilan muvaqqat hukumat faoliyatini noqonuniy deb topish va to'xtatishga harakat qilayotgani to'g'risida ma'lumotlar mavjud. Shuning uchun vaziyatni izdan chiqarmaslik maqsadida biz mana shunday qarorni chiqardik, dedi Azimbek Beknazarov. Ayni paytda Qirg'iziston konstitutsiyaviy sudi hakamlari muvaqqat hukumat qaroriga bo'ysunib, o'z faoliyatlarini to'xtatishlarini, biroq qarorda ko'rsatilgan sabablar bilan kelisha olmasliklarini bildirdilar. Konstitutsiyaviy sud raisi Svetlana Sidiqovaga ko'ra, muvaqqat hukumatning mazkur idora ustidan iddaolari asosli emas.
Если моё мнение хотите услышать, я считаю, что это всё-таки это ошибочный шаг.
Mening fikrimni eshitmoqchi bo'lsangiz, aytay, bu noto'g'ri qadam. Demokratik jamiyat qurayotgan davlat uchun konstitutsiyaviy sud o'ta zarur tuzilmadir. Biz o'z faoliyatimiz davomida doimo konstitutsiya va fuqarolar himoyasida bo'lganmiz. Afsuski, konstitutsiyaga kiritilgan so'nggi o'zgarishlar tufayli bizning vakolatlarimiz juda qisqarib ketgan. Shuning uchun ham biz ayrim muammolar yuzasidan sukut saqlashga majbur bo'lganmiz, dedi Svetlana Sidiqova. Konstitutsiyaviy sud raisi fikricha, Qirg'izistonda bosh qonunning juda ko'p marta o'zgartirilishi huquqiy boshalamonlik tendensiyasini paydo qilgan va bu xatarli holatdir.
Должны привлечь международных экспертов. В Венецианской комиссии работают прекрасные эксперты. Прислушаться к их мнению.
Yangi konstitutsiya ishiga xalqaro ekspertlarni Venetsiya komissiyasida ishlayotgan mukammal mutaxassislarni jalb qilish lozim. Yangi konstitutsiya u yoki bu hokimiyat butog'iga hokimiyatni uzurpatsiya qilish imkoniyatini qoldirmasligi lozim, dedi Svetlana Sidiqova. Muvaqqat hukumat rasmiylariga ko'ra, yangi tahrirdagi Qirg'iziston konstitutsiyasi qabul qilingach, konstitutsiyaviy sud faoliyati qayta tiklanishi mumkin. Muvaqqat hukumat yangi konstitutsiyada Qirg'iziston parlament respublikasi sifatida qayd etilishini aytmoqdalar. Xabarlarga ko'ra, yangi tahrirdagi konstitutsiya 3 oylik muddat ichida ishlab chiqiladi va xalq muhokamasiga taqdim qilinadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati 12 aprel kuni prezident Qurmonbek Bakiyevni daxlsizlik huquqidan mahrum qildi. Ayni paytda Qirg'iziston janubidagi Jalolobodda prezident Bakiyev tarafdorlari namoyishlar o'tkazmoqdalar. Bakiyev tarafdorlari mitingi bo'lib o'tayotgan Jalolobodda istiqomat qiluvchi o'zbeklar esa prezident Bakiyevni qo'llamasliklarini aytishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
13 aprel kuni ertalab Jalolobod shahri markaziga prezident Qurmonbek Bakiyevning minglab tarafdorlari yig'ildi. Mitingga qurollangan soqchilar qurshovida kelgan Qurmonbek Bakiyev o'z nutqini mamlakatda yuzaga kelgan vaziyatga baho berishdan boshladi. Muxolifat harakat rejasi puxta tayyorlangan, mening muxolifat rejasidan xabarim yo'q edi, dedi jumladan Qurmonbek Bakiyev. Eslatib o'tamiz, 12 aprel kuni prezident Bakiyev tarafdorlari Jalolobod viloyatining Irs qishlog'ida miting o'tkazgan edilar. Mingga yaqin odamlar ishtirok etgan mitingga Qurmonbek Bakiyev ham qatnashgandi. Tadbir so'ngida Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari 13 aprel kuni Jalolobod shahrida bo'lib o'tadigan mitingga da'vat qilgandi. Ayni paytda bugun Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari tomonidan o'tkazilgan mitingda 2000 dan ziyod odam ishtirok etgani aytilmoqda. Mitingda ishtirok etgan Jalolobodlik Abdumutalib aka esa mitingda ishtirok etganlarning aksariyati prezident Bakiyev tarafdorlari emas, tomoshabinlar bo'lganini aytadi.
Boshda turgan bir 1000-1500 odam bo'lsa kerak. Shuni oldida endi 3-4 qator bir meni chamamda bir 1-2-3 ta odamni tarafdor, qolgan hammasi tomoshabinlar ekan. Nima ular ekan deb borganlar. Gapirganda men gapiga qarshi cholib bu qutilganlar esa oldidagi odamlarda shunday fatvo qildi, ataku hech unaqa el qollagan yo'q,
deydi Jalolobodlik Abdumutalib aka. Mahalliy huquq tartibot idoralarining ko'p sonli xizmatchilari nazorati ostida Jalolobodda Bakiyevni dastaklash mitingi o'tayotgan bir paytda Bishkekda muvaqqat hukumat vakillari Bakiyevni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish haqida dekret qabul qildilar. Bu haqda 13 aprel kuni bildirgan muvaqqat hukumat a'zosi Azimbek Beknazarovga ko'ra, mazkur dekret asosida Qurmonbek Bakiyevni hibsga olish haqida order berdi.
Prezidentning qo'l tibestigi bo'yicha dekret qabul qildik.
Biz kecha prezidentning daxlsizligi bo'yicha dekret qabul qildik. Bugundan boshlab uni qo'lga olishga huquqimiz bor. Biz muvaqqat hukumat Bakiyev Jalolobodda yuritayotgan siyosatdan so'ng uni daxlsizlikdan mahrum qilishga majbur bo'ldik. Sababi u hozir ochiqdan-ochiq jamoatchilikni Qirg'izistonni shimol-janub qilib bo'lishga harakat qilyapti, dedi Beknazarov. Ammo muvaqqat hukumatning Qurmonbek Bakiyevni tutishni mo'ljallayotgani hokimiyatdan chetlatilgan prezidentni uncha xavotirga solmayotgan ko'rinadi. So'nggi kunlarda tug'ilgan yurtida o'tkazilayotgan miting larda qatnashib yurgan Qurmonbek Bakiyev hali ham o'zini qonuniy davlat rahbari deb hisoblashini va muxolifat qurolli davlat to'ntarishi amalga oshirganini ta'kidlashda davom etmoqda. Shuningdek, kecha prezident Bakiyev mamlakat poytaxti Qirg'iziston janubidagi O'sh yoki Jalolobod shahriga ko'chirilishi mumkinligi haqida rejalar bilan ham o'rtoqlashdi. Asnoda prezident Bakiyev tarafdorlari mitinglar uyushtirayotgan Jalolobod viloyatida hamma ham Bakiyevni qo'llaydi deb bo'lmaydi. Masalan, Jalolobod viloyat O'zbek milliy madaniy markazi raisi Qodirjon Botirovga ko'ra, Jalolobodda istiqomat qiluvchi o'zbeklarning ko'pchiligi Bakiyevni qo'llamaydilar.
Sobiq prezident Qurumbek Saliyev o'zini tarafdorlarini to'plab Jalolobodda markaziy maydonida o'tkazilgan bugungi miting shaxsan bizni elda o'zbek xalqini qiziqchiligi hech qanaqa bir aloqasi yo'qligini yaqqol bildirdi. O'zbeklar yerda ma'lum bir o'zini atrofida oldindan xizmatga ishlab kelganlarni inobatga olmaganda oddiy xalq tarafidan birontasi qo'llab quvvatlagani yo'q. Demoqchimanki, bugungi kunda shaxsan Jalolobod shahrida viloyatda yashagan o'zbek xalqini bugungi kunda bo'lgan bizni respublikadagi o'zgarish to'g'ri deb hisoblaydi,
dedi Qodirjon Botirov. Ayni paytda Jalolobod viloyati o'zbek milliy madaniy markazi raisi 14 aprel kuni muvaqqat hukumat tarafdorlari tomonidan Jalolobodda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan mitingda Jalolobodlik o'zbeklar ham ishtirok etishini ma'lum qildi. Ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qurmonbek Bakiyev agar muvaqqat hukumat o'zi va oilasi xavfsizligini ta'minlasa, iste'foga ketishi mumkinligini bildirgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Yana olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, Qurmonbek Bakiyev o'z vakolatini qo'yishni, vakolatidan voz kechishga va'da bergan, faqatgina uning va yaqinlarining xavfsizligi ta'minlansa, biz bu voqealar rivojini kuzatib boramiz, yangiliklar bilan sizlarni keyingi eshitishlarimizda yana tanishtiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qozog'istonda bir o'zbek mardikori zaharlanib o'ldi, yana bir o'zbekistonlik jonlantirish palatasida yotibdi. Jami 13 nafar o'zbek mardikori konservalangan baqlajon salatidan zaharlanib shifoxonaga tushdi. Janubiy Qozog'iston sanitariya epidemiologiya nazorati departamenti rasmiysi ma'lumotiga ko'ra, zaharlangan 13 o'zbekistonlikka botulizm tashxisi qo'yilgan. Botulizm aksar holatlarda afsuski o'limga sabab bo'lishi kuzatiladi. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon.
Janubiy Qozog'iston sanitariya epidemiologiya nazorati departamenti rasmiysi Mariyaj Sedaliyevaning ozodlikka aytishicha, joriy yilning 9-aprel kuni 20 kishiga botulizm tashxisi qo'yilgan bo'lib, ulardan 13 nafari O'zbekiston fuqarolaridir.
Больницу поступило 12 человек. Один, значит, по пути умер в больнице. До больницы, до скорой помощи туда, в больницу. Он уже скончался.
12 o'zbek gastarbayteri kasalxonaga yotqizildi, yana biri shifoxonaga kelayotgan paytda yo'lda o'lgan. Olamdan o'tgan O'zbekiston Qozog'istonlikning ismi sharifi Sirojiddin Husanov bo'lib, u 1980-yilda tug'ilgan. Ayni paytda zaharlangan bemorlar Chimkent shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi. Hozirda 11 o'zbek oddiy palataga o'tkazilgan bo'lib, ularning ahvoli yaxshi. Yana bir o'zbek esa jonlantirish palatasida davolanmoqda, dedi Mariyaj Sedaliyeva. Ozodlik iltimosiga ko'ra, Sayramlik Bahodir Otash Chimkent shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga borib, 12 o'zbek mardikorining ahvoli bilan tanishishga harakat qildi. Bahodir Otash oddiy palataga o'tkazilgan o'zbekistonliklardan yana birining ahvoli yomonligini aniqladi. Biroq shifoxona mutasaddilari Bahodir Otashga kasalxona ichki tartibiga muvofiq zaharlangan o'zbekistonliklar bilan uchrashishga ruxsat yo'qligini aytishgan.
3-chi atlanan zavel shifo kirdi, lekin informatsiya bermadi. Lekin endi shu yerdagilardan so'rasam, shu o'tgan namoyish kunlari 20-ga yaqin kishi botulizmdan tushgan. 3-chi atlanada Qo'shakov, Qo'jbanov ikkitasi, Qasimov, Elmurodov, Sheraliyev, Sattarov, Abdurahmanov, Qaynazarov shular yotibdi. Shulardan Husanov sal nacharroq deydi ahvoli. Tak boshqalari yaxshi.
Reanimatsiyada hozir bittasi yotibdimi?
Barat Olimjon deyishdi.
Sizni ichkariga qo'yishmadi?
Zamglavrach qo'ymadi.
Ularni chaqirib berish masalasichi o'zlarini?
O'zlarini urqib berolmaymiz deyishdi.
Ozodlik Chimkent shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasining jonlantirish bo'limi bilan telefon orqali bog'lanib, bo'limda davolanayotgan o'zbek mardikori Olimjon Baratovning ahvoli bilan qiziqdi.
Lучше ему. Один у нас все переведены. Один лучше ему тоже.
Bizda hozir bir o'zbekistonlik yotibdi, uning ahvoli yaxshilanyapti. Uning sog'ligi borasida xavotirlanishga hozircha asos yo'q, dedi jonlantirish bo'limi navbatchi vrachi. Janubiy Qozog'iston sanitariya epidemiologiya nazorati departamenti rasmiysi Mariyaj Sedaliyevaga ko'ra, 13 o'zbekistonlikka botulizm kasalligining yuqishiga ularning uy sharoitida konservalangan baqlajon salatini iste'mol qilganlari sabab bo'lgan.
Их угостила соседка салатом овощным. Овощной салат домашнего консервирования.
8-aprel kuni chimkentlik bir ayol qo'shni uyda ishlayotgan 14 o'zbek mardikorini konservalangan baqlajon salati bilan mehmon qiladi. Ayol konservalangan salat idishini bir kun avval ochib, oila a'zolari bilan birgalikda yeyishgan. Keyingi kuni uyining ikki tomonida yashaydigan qo'shnilarini o'sha baqlajon salati bilan mehmon qiladi. O'zbeklardan biri salatni yemagan, qolgan 13 o'zbek salatni yegan. O'sha kuni Sirojiddin Husanov o'zini yomon his qilgan va unga bosh og'rig'ini qoldiradigan dori berishgan. 9-aprel kuni Sirojiddin yana sog'ligidan shikoyat qiladi. Uni shifoxonaga olib kelayotganda u yo'lda o'ladi. Keyin boshqa bir o'zbek ham sog'ligidan shikoyat qiladi va uni shifoxonaga yotqizib tekshirilgach, uning zaharlangani aniqlanadi. Keyin salatni yegan 20 kishi shifoxonaga yotqizildi. Bular o'zbeklardan tashqari ayolning oila a'zolari va qo'shnilari, deydi Mariyaj Sedaliyeva. Biz 14 o'zbek mardikorining O'zbekistonning qayeridan ekanini aniqlashga muvaffaq bo'lmadik. Ozodlikka ma'lum bo'lgani, ularning barchasi joriy yilning 27-mart kuni Janubiy Qozog'istonga ish izlab kelishgan va qonuniy ravishda hujjatlarini rasmiylashtirib, Chimkent shahrining Asar mavzesidagi xususiy uylardan birida qurilish ishlari bilan shug'ullanishgan. Janubiy Qozog'iston sanitariya-epidemiologiya nazorati departamenti ma'lumotiga ko'ra, viloyatda shu paytgacha botulizmdan ommaviy zaharlanish holati uchramagandi. Tibbiy ma'lumotlarga ko'ra, botulizm mikrobi oziq-ovqatda, go'sht yoki baliqda, asosan konservalangan bankalarda uchraydi. U ovqat bilan organizmga kirganda uni zaharlaydi. Bemorda ko'z, til, yumshoq tanglay, yuz, me'da va ichak mushaklarining falaj holati kuzatiladi va aksar hollarda o'limga sabab bo'ladi. Shu paytgacha Janubiy Qozog'istonda botulizm bilan bog'liq 9 ta holat kuzatilgan bo'lib, kasallik 2 kishi o'limiga sababchi bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xalqaro valyuta jamg'armasi Toshkent va Dushanbe o'rtasida vositachilik qilmoqchi. Mazkur tashkilotning Tojikiston bo'yicha missiyasi rahbari Aksel Shimmelfening o'z idorasi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi yuk vagonlari bilan bog'liq masalani ijobiy hal qilishga hozirligini bildirgan. Bu borada u kecha Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qilgan, biroq tojikistonlik tahlilchilar Xalqaro valyuta jamg'armasi bu muammoni hal qila olmaydi degan fikrdalar. Mavzu tafsiloti bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston yuk vagonlarining O'zbekiston temir yo'llarida uzoq vaqt turib qolayotgani shu kunda yana asosiy mavzuga aylandi. 12 aprel mamlakat prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashgan Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi Aksel Shimmelfening ikki qo'shni o'rtasidagi bu muammoga o'z idorasi so'nggi nuqtani qo'yajagini bildirdi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Aksel Shimmelfening Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan Tojikistondagi iqtisodiy vaziyat o'rganilgandan so'ng bu mamlakatga kelgan. Imomali Rahmon bilan muloqotdan so'ng jurnalistlar huzuriga chiqqan Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi o'z idorasi O'zbekistonning yuk vagonlari erkin harakatiga to'siq yaratayotganidan tashvishdaligini, zero buning ortidan Tojikiston iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazilishi mumkinligini ma'lum qildi.
The IMF is an international organization of which both Tajikistan and Uzbek.
Tojikiston ham va O'zbekiston ham Xalqaro valyuta jamg'armasi a'zolaridir. Shuni nazarga olgan holda, Xalqaro valyuta jamg'armasiga a'zo har qanday davlat tashkilotining asosiy prinsiplaridan biri bo'lgan erkin tijorat qoidalariga amal qilishi shart. Biz O'zbekiston bilan muzokaralarimizda bu masalani ko'ndalang qilib qo'yamiz albatta, deya ta'kidladi Aksel Shimmelfening. Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysining ma'lum qilishicha, o'zaro muloqot chog'ida Imomali Rahmon yuk vagonlari bilan bog'liq O'zbekiston va o'z davlati o'rtasida tug'ilgan muammodan tashvishdaligini bildirgan. Qayd etib o'tish lozimki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-munning Markaziy Osiyo safari doirasida Tojikistonga tashrifi chog'ida ham bu masala kun tartibidan joy olgan edi. Yuqori martabali mehmon ham o'z idorasi bu muammo yechimida faolroq bo'lishini va'da qilgan edi. Ammo Tojikiston temir yo'llar davlat shirkati rasmiysi Andrey Tropinga ko'ra, yonilg'i, buldozerlar va qishloq xo'jaligi uchun zarur mahsulotlar yuklangan yuk vagonlari ustida ikki mamlakat temir yo'llari mas'ullari o'rtasidagi tortishuv shu kunga qadar ham davom etmoqda. Ayni paytda Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar va siyosiy doira vakillari yuk vagonlari bilan bog'liq O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi muammoni MDH tashkilotidan tashqari boshqa biror tashkilot, jumladan Xalqaro valyuta jamg'armasi ham hal qilib bera olmaydi degan ishonchdalar.
این کار جدی است. این کاری که در مسئله رای آهن است و انتقال برق از ساختمان روغن است دیگه این کارای سهل نیست.
بو مسئله جدا جدی و بارگان سر جدی لشمخته. Xalqaro valyuta jamg'armasi بو muammoni hal qilib bera olmaydi. Bu روغن گسه تقدره، elektr tranziti, suv zaxiralari bilan chambarchas bog'liq muammo. Bu Xalqaro valyuta jamg'armasi salohiyatiga ham kirmaydi. Buni faqat MDHga a'zo davlatlar, agar ularda bunday istak bo'lsa, o'zaro hal qila oladi xolos, deydi Tojikiston quyi palatasi deputati Shoda Shabdolov. Bugungi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llarida to'planib qolayotgan tojiklarga tegishli yuk vagonlarining soni 2000 dan oshgan. Tojikiston tomoni qo'shni davlatning bu harakatini siyosiy g'araz o'laroq baholashda davom etmoqda. Ammo O'zbekiston hukumat rasmiylari o'z temir yo'llarida faqat Tojikistonga tegishli yuk vagonlarigina emas, balki NATO va Amerikaning Afg'onistonga yuborayotgan noharbiy yuklari ortilgan vagonlar ham uzoq vaqt ushlanib qolayotganini aytmoqdalar. O'zbek rasmiylariga ko'ra, bu yerda hech qanday siyosiy motiv yo'q. Yuk vagonlarining O'zbekiston temir yo'llarida ushlanib qolinishiga asosan texnik muammolar sabab bo'lmoqda, deya ta'kidlashadi o'zbek mulozimlari. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Eshitirishimiz ozodlik to'lqinlarida davom etadi va mana bu xabarga diqqatingizni qaratmoqchiman. Rossiya migratsiya xizmati O'zbekiston fuqarosini osh yana palov tayyorlagani uchun mamlakatdan ekstraditsiya yana badarg'a qilmoqchi. Bu haqda Qozon huquqni himoya qilish markazi xabar tarqatib, huquqlari toptalgan o'zbekistonlik Otabek Yo'lchiboyev esa Rossiya hukumatini sudga berdi. Bu voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek tanishtiradi.
So'nggi paytlarda Rossiyadagi mehnat muhojirlariga nisbatan davlat idoralari tomonidan tazyiqning kuchaygani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Xususan Qozon shahriga mehmonga kelgan Otabek Yo'lchiboyev Rossiya Federal migratsiya xizmati sharofati bilan beayb 45 kun qamoqda o'tirib chiqdi. Migratsiya xizmati xodimlari akasining dala hovlisida osh va shashlik tayyorlagani uchun Otabekni noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanganlikda aybladi. Bu haqda Ozodlikka Yo'lchiboyev bilan dachada osh tayyorlagan qarindoshlardan biri Ulug'bek gapirib berdi.
Otabek dvoyurni brat bo'ladi meni. Mehmonga keldi, shashlik osh ovqat nima taklif qildik menga dachaga. Dacha sobstvenstvda bizda. Migratsion služba kelib qoldi 12 noyabr 8-chi yilda. Sak protokol yozdi, ответda. Bu shu kuni yana сразу 3 soatdan keyin sudga ketishdi, sudga. Men ashunga bordim, nima aytdim? Men ham yuristman-da. Men aytdim, men perevodchi bo'laman dedim. Yo'q, sudya unamadi. 5 minutdan keyin уже qog'oz tayyorda verdikt. 45 nima приёмник распорядитель юарда. Штраф 2000 и судворение из Российской Федерации.
O'zingizlar qayerdan?
Andijondan. Men 25-26 yil o'g'li bo'lyapti. Men ketdim. 10-chi sinf bitirib ketganman. Bolasi nima chata bo'ldi? Hozir izboskaryamda Andijon oblastida uyga ketdi. Yaqinda keladi.
Dedi Rossiya migratsiya xizmati qahriga uchragan Otabekning jiyani Ulug'bek. Otabek Yo'lchiboyevning Qozondagi mehmondorchiligi tafsilotlaridan uning ko'rguliklarini kuzatib borayotgan Qozondagi huquqni himoya qilish markazi kotibi Bulat Muhammadjonov ham yaxshi xabardor.
Суть дела в том, что Атабек Юлчибоев осенью 2008 года приехал в Казань из Узбекистана. Сам он гражданин...
Gap shundaki, Otabek Yo'lchiboyev 2008 yilning kuzida O'zbekistondan Qozonga kelgan edi. U kelishi bilan chet el fuqarosi sifatida migratsiya xizmati ro'yxatidan o'tgan. 12 noyabr kuni u amakivachchasining taklifi bilan shaxsiy tomorqaga osh tayyorlash Hammomga tushish uchun taklif qilingan. Tushlik vaqtiga yaqin dachaga migratsiya xizmati xodimlari kirib, mazkur shaxslarning hujjatlarini tekshirishgan. Osh tayyorlayotgan Otabek Yo'lchiboyevning hujjatlarini ko'rgan xodimlar unga noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanish aybini qo'yishgan. Ya'ni dala hovlida osh tayyorlashni qonunbuzarlikka tenglashtirishgan. Qizig'i, uni hibsga olinishi, tergov jarayonida bayonnomaning tuzilishi va sudning Otabekka jarima solish hamda Rossiyadan badarg'a qilish to'g'risidagi qaror chiqarishi 2.5 soat ichida bo'lgan hodisa. Aytishim kerak, Yo'lchiboyevning o'zi rus tilida juda yomon gapiradi. Qonun bo'yicha u tarjimon bilan ta'minlanishi kerak edi. Otabekning akasi aytgancha Rossiya fuqarosi, unga tarjimonlik qilish istagini bildirgan. Lekin Federal migratsiya xizmati xodimlari unga rad javobini berishgan. Tuzilgan bayonnomaning o'zida Yo'lchiboyev o'z aybini tan olganligi qayd etilgan. Savol tug'iladi. Qanday qilib rus tilini bilmaydigan odam aybini tan olishi mumkin? Agar uni nimada ayblashayotganini hatto tushunmasa ham.
Надо дать должное родственникам Yo'lchiboyeva, его многочисленным родственникам, братьям, которые нашли адвоката.
Yo'lchiboyevning qarindoshlariga qoyil qolish kerak. Qarindosh aka-ukalari advokatni yollab ishni Tatariston Oliy sudigacha olib borishdi va tuman sudining dastlabki qarorini bekor qildirishdi. Gap shundaki, mahalliy sud qaroridan keyin uni darhol Qozon shahar ichki ishlar bo'limiga qamoqqa olishdi. Umuman olganda ushbu jinoiy ta'qib 177 kun davom etdi. Tasavvur qiling, mahalliy sud 3 marotaba o'z qarorini tasdiqlagan. Har gal advokat uni bekor qildirgan. Natijada unga 5000 so'm jarima solindi va Tatariston Oliy sudi bu qarorni kuchda qoldirdi. Lekin advokatning urinishlari zoya ketmadi. Tatariston Oliy sudi raisi muavini o'z qarori bilan bu ishga nuqta qo'ydi. Uning qaroriga binoan Federal migratsiya xizmati tomonidan Yo'lchiboyevga qo'yilgan ayblovlar asossiz deb topildi va 2009 yil mart oyida ish to'xtatildi. Shu voqealardan keyin Otabekka moddiy va ma'naviy zararni qoplash uchun kompensatsiya talab qilish asosi paydo bo'ldi. Migratsiya xizmati xatolarini Rossiya hukumati, ya'ni Moliya vazirligi qoplaydi. Shuning uchun da'vo ham ushbu vazirlikka qilinadi. Bu bizda Rossiya qonunida belgilangan. Yo'lchiboyev ishiga o'xshagan ajabtovur ishlar sizning markazingiz faoliyatida tez-tez uchrab turadimi degan savolga huquq muhofazachisi Bulat Muhammadjonov shunday dedi.
я скажу вам больше, это вообще, наверное, первое дело подобное у нас.
To'g'risini aytsam, bu kabi ish birinchi marotaba bizning markazimizda olib borilyapti. Bu ishning bizning foydamizga hal etilganligining sabablaridan biri, masalan, ayblovda Yo'lchiboyev 5 noyabrdan 12 noyabrga qadar, ya'ni qo'lga olingungacha noqonuniy mehnat bilan shug'ullangan deyiladi. Ya'ni ularning ayblovga ko'ra u bir hafta akasining dala hovlisida osh qilgan. Na guvohlar mavjud, na isbot dalillar. Quruq ayblov. Qonun bo'yicha Otabek o'zining beayb ekanini emas, balki migratsiya xizmati xodimlari uning aybdor ekanligini isbotlashlari zarur. Mazkur hodisa Yo'lchiboyevning qarindoshlari sa'y-harakatlar bilan yaxshi tomonga ko'cha boshladi. Qo'shni mamlakatlardan kelganlar mahalliy qonunlarni, odatlarni, tilni bilmasligi bois o'z haqqlarini talab qilish o'rniga ishni bosti-bosti qilish ko'rinishadi. Esdan chiqarmanki, agar Otabek sudning birinchi qaroriga rozi bo'lganda edi, jarimadan tashqari u 5 yilgacha Rossiyaga kirish huquqidan mahrum bo'lardi. Qonunlarni va tilni bilmaslik oqibatida o'z huquqlarini talab qila olmaydigan muhojirlar Rossiyada albatta huquqsiz qatlamga aylanib bormoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatda Qozon huquqni himoya qilish markazi kotibi Bulat Muhammadjonov. 15 aprel kuni Qozon shahrining Vahitov tuman sudida Otabek Yo'lchiboyevning da'vo arizasi ko'rib chiqiladi. Otabek huquqlarini sudda Qozon huquqni himoya qilish markazi vakili Artur Shakirov himoya qiladi. Bu voqeaning davomini Ozodlik diqqat bilan kuzatib boradi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida bir kunda siz tinglovchilardan kelgan munosabatlar, fikrlar, o'sha telefonimizga bildirgan fikrlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. O'zbekistonda tibbiyot muassasalari tomonidan mehnatga layoqatsiz deb topilganlarning yoki bu nogironlik guruhiga kiritilganligini tasdiqlovchi hujjatlarni taftish qilish jarayoni davom etmoqda. Jizzax viloyatining G'allorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Nabijon aka bu tadbir to'g'ri bo'lganligini ta'kidlar ekan, shu bilan birga bu O'zbekistonda korrupsiyaning yanada chuqurroq ildiz otishiga keng sharoit yaratib beradi degan fikrda.
Bu narsa juda ham yaxshi ko'tarilgan narsa avvalo. Juda ham yaxshi ko'tarilgan. Endi nima sababdan? Lekin bizda korrupsiya ochiqchasiga bo'lyapti, kurashmayapti-da hech kimda. Mana misol uchun, mana shular hammasi oldingilar komissiyadan o'tib pensiyaga chiqqan. Ikkinchi guruhpa, uchinchi guruhpa, birinchi guruhpa, bu hammasi ochiqdan ochiq pul bilan chiqyapti. Shunchalik ko'payib ketyaptiki hozir. Mana bitta misolda aytsam men ikkinchi guruhda odam maktab direktori bo'lib ishlayapti. Bu G'allorolda bozor dehqon bozoriga kirsangiz, hali devorni shohlab yiqitadigan baquvvatlar ikkinchi guruhda bemalol ertadan kechgacha savdo qilib yuradi. Nimasa bu kasallik bilan kasallik emas, 100% isbot qilib beraman. Bular pul bilan chiqqan pensiyaga. Yana shu komissiyani tashkil qilgan bu juda yaxshi narsa. Lekin yana o'sha tanish bilishlik, yana o'sha pul berish, yana bir bechara kambag'alni sho'ri qurib qolyapti-da. Ilgarigi ikkinchi guruhlarni yo'q qilib yuboryapti. Misol uchun bir xilini joyida qoldiryapti. Bu komissiya G'allorolda ham bo'lyapti. Butun respublika bo'yicha bo'lgani to'g'ri ekan bu narsalar. Shuning uchun men Sadirjon bu narsani aytmoqchimanki, hozir shunchalikgacha borib qolgan bu meditsina sohasidagilar. Oldiga biror ish bilan kirib, kistangizdan ro'molchani olaman desangiz, biror narsa beramikan deb ko'zi mo'ltillab turadi. Hatto rayonda, tumanda shunaqa voqealar bo'layaptiki, pensiyaga chiqish uchun borib banisaga men yotdim deb ro'yxatdan o'tib qo'yapti, yotmasdan ishini qilib yurib, o'sha 15 kun vaqti 20 kun o'tgandan keyin borib, o'sha soqqasini beradida sparapkani olib komissiyaga keladi yerdan. Xo'p, komissiya bundan keyin fitikka boradi. Fitikdagilar ochiqchasiga, men aytib qo'yay, ochiqchasiga o'sha biron narsa bermasa, hech qanday bu yerdan hech kim guruhga chiqa olmaydi.
deydi g'allorolik tinglovchimiz Nabijon aka. Qashqadaryolik tinglovchimiz ham xuddi ana shu mavzuda gapirdi, biroq bu jabr ko'rganlardan bu tadbirdan. Ikkinchi guruh nogironi Temur Hayitov ham o'rmonga o't ketganda qo'shilib yonib ketganlardan ekan. Garchi uning bir ko'zi tamoman ikkinchi ko'zi deyarli ko'rmasa-da, uni ham nogironlik nafaqasidan mahrum qilishgan.
Men mana ikkinchi guruhda nogiron edim. Ko'z bo'yicha bir ko'zim umuman ko'rmaydi, bir ko'zim 15% ko'raydi. Kecha komissiya qilib bizni gruppani olib tashladi. Nima uchun olib tashlaganini men ham tushunmay qoldim, bilmadim. Hozir endi yana 10 yillik pensiya dedi, 10 yillik ish haqi kerak dedi, pensiyaga chiqish uchun dedi. 8 yildan beri men pensiya olsam, qaydan ish haqi olib boraman deb boshim qotib, safsim davlimdan chiqib qoldi. Nima qilarimni bilmadim.
Siz nechinchi guruhni nogironisiz?
Ikkinchi guruhda.
Ikkinchi guruh nogironi. Ko'zingiz yaxshi ko'rmaydi?
Birinchi bitta ko'zim umuman ko'rmaydi, o'ng ko'zim ko'rmaydi, chap ko'zim 15% la ko'radi qandaydir. Mana klyonkani orqasida qarasangiz xira ko'rinadi-ku, qana xuddi shunday ko'rinadi-da.
Siz qayta komissiya qildirmadingizmi keyin? Talab qilmadingizmi?
O'sha takroz o'shida komissiya bor edi, komissiya qilishga ham qo'ymaydi, boshqa qilishga ham qo'ymaydi bular. Bilmadim, tushunmay qoldim.
Shart olib tashladi, nogironligingizni olib tashladi, tamom. Shundaymi?
Ha, nogironligini olib tashladi, endi yugurib yuribman, 10 yillik qayerdan topaman. 8 yil o'zi pensiyada bo'lganman.
Sababini aytishmadim, tushuntirishmadim nima uchun olib tashlaganini.
Bizda shunaqa qaror bor dedi, bilmadim qanaqa qaror, buni tushunmadim men. Qayga borishni ham bilmayman, nima qilishni ham bilmayman, kampirim bir taraf borib, bir taraf kelaydi.
Sizni go'yoki soppa-sog' odam qilib qo'yishdi, shundaymi?
Ha, xuddi shunday qilib qo'yishdi. Bitta odam kelganiga qarshidan, bu yerda moliyadan bor ekan bitta, o'zimizni poliklinikadan bir Arslon degan vrach bor ekan, shular ko'rdi. Ko'rgani yo'q, u prosta dokumentni qaradi, ana shundan keyin ilib tashladi-da.
Ha, tekshirmasdan, hech narsa qilmasdan o'chirib tashladi.
Tekshirib ham ko'rgani yo'q, hech narsa qilgani ham yo'q. Bilmadim men qayga boshimni ham bilmayman, nima qilishni ham bilmayman. Shuni ko'rib o'tirdim, mana endi yo'q. Ham yo'q, hech bola yo'q.
Deydi, ko'ngli o'ksib ketgandan ko'zlaridan yosh qizib qashqadaryolik ikkinchi guruh nogironi Temur Hayitov. Qo'qonlik tinglovchimiz Ergashboy Qo'shmatov Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga munosabat bildirar ekan, odamlarning qurbon bo'lishi holatlarini mustaqil komissiya tekshirib chiqishi tarafdori ekanligini aytadi.
Qirg'izistan voqeasi albatta qirg'iz xalqini o'zi ichki masalasi, muammosi. Ammo boshqa O'rta Osiyo xalqlari uchun Qirg'iziston voqeasi farqsiz emas. Nima uchun deganda, Qirg'iziston xalqi bizi qo'shnimiz, birga bir hududda yashaymiz. Shuning uchun Akayev hukumati, xuddi Akayev hukumati qanday misolga muammoni yaratgan bo'lsa, Boqiyev ham shu muammoni yaratdi. Ya'ni qarindoshchilik shu natijasida mana davlat to'ntarish bo'ldi. Shu to'ntarish masalasi qurolli. Hozirgi kunda 83 kishi nobud bo'ldi degan axborot vositalarida aytilyapti. Men shu bilan bir qatorcha shu Qirg'iziston voqeasini muxolifat ham emas, yoki bo'lmasa davlat ham emas. O'sha ara turgan loqayt qirg'iz xalqi mustaqil komissiya tuzib tekshirishini xohlardim. Nima uchun deganda, albatta u hukumat tarafi o'zini nimasini oladi, o'zini qilgan gunohini bo'yniga olmaydi, muxolifatan misolga talon taroj qildi. Bu hech qanday revolyutsiyaga ham nimaga tsivilizatsiya davlatga to'g'ri kelmaydigan narsa bo'ldi Qirg'izistonda. Shuning uchun to'g'ri gunohkorni aniqlash uchun Qirg'iziston xalqi o'zi hal qilishi kerak, qo'shnilar emas yoki chet davlatidan o'zlari haqida. Shuni mustaqil komissiya tekshirib ko'rishini men iltimos qilardim Qirg'iziston xalqidan.
deydi Qo'qonlik Ergashboy aka. Ayni paytda Qirg'izistonning ta'siri qo'shni O'zbekistonda ham sezilyapti. Andijonlik tinglovchimiz Sadroxon aka Sopiyevning aytishicha, masalan, Qirg'izistondagi voqealar sabab Andijonda ham nazorat kuchaygan va militsiya xodimlari dindorlarga nisbatan tekshiruvni juda ham oshirib yuboryapti.
E'tirozdan ko'rsatyapti. O'zganlarni qahramon deb ko'rishyapti. Inetigim, o'qitganlarga bemalol ko'rsatib, gapirtirib, boshqa qilyapti. Shu biz shularni ba'zi rahbarlar shu rahbar tomonga o'tib ketganligini ko'rib, men hayron qoldimda qirg'iz millati haqiqiy millat bo'lib shakllangan ekan. Bizni ajabda qancha odam o'ldi, kim otishidan qat'iy nazar o'lganlarni ko'rsatmadi ham, darajasini o'g'izlarni ham ko'p qilmadida shunga cho'varishdi. Bizda balitada kasallarni ham ko'rsatmadi, shunga men hayron qolyapmanda. Biz o'shga borib, u qilib, pismo sotamizda, ularda revolyutsiyalarda bizda g'avg'osi bo'ladi. Mana hozir milisalar yuribdi ko'chalarda, uyma-uy yurishdi. Qayda qandosh urug'ing bo'lsa kelgan odam bormi bizga aytinglar deb chegaralar juda nima, shaharlar ham jam notinch, hojga borgan namoz o'qigan nechtasi ro'yxatini yozib berasan deb mana bozorga hozir ro'yxat tuzyapti. Odamlar ma'lumi bo'ldi, bir mayor ma'rifat degan mayor aytdi, shu ayadiyodan kelgan odamlar bizga ayvonlantirib chiqib qo'ylar deb tayinladi.
Deydi andijonlik Sadroxon aka. Dushanbe shahrida istiqomat qiluvchi Qumro opaning ozodlikka qo'ng'iroq qilib aytishicha, ular Tojikistondagi fuqarolik urushi yillarida tarixiy vatanlari bo'lmish O'zbekistonga ko'chib borishgan, biroq 15 yilda ham ularni O'zbekiston hukumati ro'yxatga olmay mamlakatdan chiqarib yuborgan.
Amakilarimiz bor, telefon qilsak, yo'llar yopiq, bora olmaymiz deb kelisha olmadi. Shunda hadaqa bo'lib, nima qilib sizlarga telefon qilib, iloji bo'lsa qanday qilib kelishsin dedik. O'shanda bir nima qilasizmi deb telefon qilgandi kechqurun.
Siz qayerdansiz?
Men Dushanbadanman.
Dushanbadanmisiz? Amakilaringiz qayerda turishadi?
Amakilarim Namanganda, Chustda. Ha, endi dadam Chustliklar, ammalarim bor, Xudoga shukr. Amakalarim bor. Endi shu urush paytida ketdi, yana O'zbekiston uchotga qo'ymadi, qaytib keldik vatanga, Tojikistonga. Bilan dadam o'sha yerda kasal bo'lib olib kelib, yetta o'tdilar. O'zbekistonda ham 15 yil yashadik, uchotga qo'yishmadi. Onam ketaveramiz endi, nima bo'lsa kecharamizdan ko'rdik. Keyin Tojikistonga urushga ketib yubordik vatanga. 15 yil turdik, qo'yishmadi. Kelganda de bizni ha deb nima qilishdi? Keyin kelardik vatanimizga, Dushanbaga. Nima qilish kerak O'zbekistonni? Key o'zbekim quchog'imda dedi, boruvdi quchog'iga, lekin qabul qilmadi. Karimov tog'amiz quchog'iga chaqirdiki, bordik, qabul ham qilmadi deng. 86-ga kirgan ammam bor edi, u ham keldi.
Deydi Dushanbelik tinglovchimiz Qumro opa. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Mana marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib albatta sizdan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz so'ngida sizlarning e'tiboringizga tanganing orqasi iqtisodiy eshitirishni taqdim etamiz. Uni hamkasbim Farruh Yusufiy taqdim etadi.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farruh Yusufiy.
Yo'q, bo'lmagan gap bu. Qiynalyapti-ku, yaxshigina qiynalgan xalq. Bo'lishi mumkin emas, aka. O'zbekistonga ta'sir qilmagan bo'lishi mumkin emas-da. Nafaqat krizis bu, krizisdan tashqari O'zbekistondagi butun boylarni ham yo'qotib yubordik-ku, qanaqasiga bu ta'sir qilmasligi mumkinmi?
Rossiyada mardikorlik qilayotgan oliy ma'lumotli iqtisodchi Abdulla aka 12 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan inqirozga qarshi choralar dasturlarining samaradorligi va inqirozdan keyingi rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari O'zbekiston misolida mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjumanda aytilgan gaplarga ishongisi kelmayapti. O'zbekiston Milliy axborot agentligining ma'lum qilishicha, Toshkent anjumanida 46 mamlakatdan 400 dan ortiq jamoat arboblari, biznesmen va ekspertlar qatnashgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari nomli kitobida keltirilgan tezislarga qurilgan anjuman ishtirokchilari Abdulla akadan farqli o'laroq jahon moliyaviy bo'hronga qaramasdan o'zbekistonliklar turmushi yaxshilanib borayotgani haqidagi fikrlarga ishongan. Xususan, rasmiy xabarga ko'ra, Osiyo taraqqiyot banki vitse-prezidenti Xiao Jiao o'z nutqida mintaqaning aksariyat davlatlari O'zbekistondan farqli o'laroq jahon iqtisodiy inqirozidan jiddiy zarar ko'rganini ta'kidlagan. Yoki BMT taraqqiyot dasturining Yevropa va MDH mamlakatlari bo'yicha mintaqaviy byurosi Markaziy Osiyo departamenti direktori Mahmud Ayubning global inqiroz jahon miqyosida ijtimoiy rivojlanishga g'oyat salbiy ta'sir o'tkazdi. Buning natijasida jahon bo'ylab qariyb 240 million kishi ishdan ayrildi. Mamlakat aholisi global inqirozning salbiy ta'sirini deyarli sezmagani O'zbekistonning inqirozga qarshi choralar dasturini amalga oshirishining muhim ijobiy natijalaridan biridir, degan so'zlaridan iqtibos keltirilgan O'za xabarida. Abdulla aka BMT rasmiysidan bunday gaplar chiqqani rost bo'lsa, bu uning yo no'noq mutaxassis ekani yoki O'zbekiston rasmiylariga paxta qo'yganidan darakdir, deydi.
Oddiy aholini umuman yashashga hozir O'zbekistonda sharoit yo'q. Avvalambor ish yo'ligidan bitta yuramiz musofirchilikda. Agar bu yoqqa kelishimizga sabab pul bo'lmaydigan bo'lganda biz qaytib ketardik. Siyosat ham o'zi ko'rsatirsiz. Bunaqasiga qarasangiz ham, qaysi tarafdan qarasangiz ham bu prezident oborayotgan siyosatlar o'z odamlarni qochib ketishiga sababchi bo'lib qolyapti. Yaxshigina qiynalgan xalq tirikchiligi bo'lmasa ta'siri yaxshigina bo'lyapti O'zbekistonda,
deydi Abdulla aka. Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Jon Endru ham jahon moliyaviy bo'hroni o'zbekistonliklarga ta'sir qilmaganiga oid fikrlar haqiqatdan yiroq ekanligi va BMT kabi tashkilot rasmiysiga yarashmasligidan gapiradi.
Well, personally I find it hard to believe that the Uzbek population has not suffered from the global economic downturn. As you know, many Uzbek families rely on.
Shaxsan men O'zbekiston aholisi global iqtisodiy inqirozdan aziyat chekmagani haqidagi fikrlarni bema'ni deb hisoblayman. Oddiy bir misol. Bilasiz, o'zbek oilalarining aksariyati chetda, asosan Rossiya va Qozog'istonda mardigorlik qilib yurgan yaqinlari yuborayotgan pullarga kun kechiradi. 2009-yilda esa bu pul jo'natmalarining miqdori 2008-yilga solishtirganda 30% kamaydi. Ana shu bir omilning o'zi ham inqiroz O'zbekiston aholisiga deyarli ta'sir qilmadi degan iddaolar puch ekanini, ya'ni moliyaviy bo'hron o'zbekistonliklar hayotiga jiddiy ta'sir qilganini isbotlaydi, dedi londonlik iqtisodchi. Moskvada mardikorlik qilayotgan oliy ma'lumotli iqtisodchi Abdulla aka londonlik hamkasbining fikrlarini tasdiqlaydi.
Kelovdan O'zbekistonga 1000 dollardan kam pul yuborilmasdi har oyda. Hozirgi kunda 500 dollar oylik olamiz. 500 dollardan 300 dollarini yuboramiz, 200 dollar o'sha yerda yashashingizga yeb ichingizga yetar, yetkazamiz amallab. Hozir vaqtda pul yetmaydi ham. Oldingida juda ham katta ta'siri bo'lyapti hozir.
Deydi moliyaviy inqiroz sababli Moskvaga ish izlab ketgan iqtisodchi. Jon Endru O'zbekiston hukumati global inqirozni doda qoldirib, o'z iqtisodining misli ko'rilmagan darajada izchil o'sib borayotgani haqidagi iddaolarni boshqa omillar bilan ham inkor qilish mumkin, deb davom etadi.
The only data that are there available to go on are official ones and they're internally contradictory. They report a kind of real GDP growth rate of 9% last.
O'zbekiston iqtisodiga oid faqat rasmiy ma'lumotlar bor xolos. Bu ma'lumotlar ham ko'pincha bir-biridan farq qiladi. Shu bois vaziyatga aniq baho berish qiyin. Masalan, ular o'tgan yili yalpi ichki mahsulot 9%ga oshganini e'lon qilishdi. Bunda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sanoat ham 9%ga oshgan. Bu raqamlar menimcha biroz bo'rtirilgan. To'g'ri, masalan, avtomobil ishlab chiqarish sanoatida o'sish kuzatilganiga ishonish mumkindir, lekin ayni paytda rasmiylar elektr quvvati ishlab chiqarishda pasayish kuzatilganini ham tan olishdi. Elektr quvvati esa odatda sanoatning qanday ishlayotganini ko'rsatuvchi omillardan biridir. Rasmiylarning bir tarafdan sanoat o'sayotgani, boshqa tomondan sanoatning qanday ishlashiga bevosita bog'liq bo'lgan elektr quvvat ishlab chiqarish ko'lami kamayganiga oid ma'lumotlari bir-birini inkor qiladi. Shuning uchun O'zbekiston iqtisodiga oid aniq raqamlarni keltirish qiyin bo'lsa-da, o'tgan yili yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati 1-2% dan oshmaganini taxmin qilish mumkin.
In terms of the effect on the population as well, I think there are a lot of doubts about the officially reported.
Inqirozning aholiga ta'siri masalasiga qaytadigan bo'lsak, hukumatning inflyatsiya darajasi haqidagi iddaolari ham juda shubhalidir. Rasmiylar o'tgan yili inflyatsiya darajasi rejalangan 7% dan oshmaganini e'lon qilishdi, lekin ayni paytda janob Islom Karimov byudjet tashkilotlari xizmatchilarining maoshlarini 40% ga oshirdi va aftidan bu yil ham maosh nafaqalarining oshirilishi kutilmoqda. Bu ham inflyatsiya darajasi hukumat iddao qilayotganidan ancha yuqori ekanini ko'rsatadi.
Is much higher than the government claims it to be.
Bundan tashqari, deb qo'shimcha qiladi londonlik iqtisodchi, maoshlarning oshirilgani aholi ahvolining yaxshilanishiga olib kelgani yo'q, chunki birinchidan keyingi paytlarda o'zbekistonliklar maosh va nafaqalarini vaqtida ololmayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Ikkinchidan, oshirilgan maoshlar inflyatsiyaning orqasidan quvib yeta olmayapti. Samarqandlik pensioner Sharif aka 3 oydan beri nafaqa pulini ololmayotgani, buning ustiga mahalliy hokimiyat organlari endi pensiya pullarini plastik kartochkalarga o'tkazishni niyat qilgani o'ziga o'xshagan minglab qariyalarni qiyin ahvolga solib qo'yganini aytadi.
O'sha pensiyalarni vaqtida berilmaganligi sababi bizani viloyatda bo'lsa kerak, faqat Samarqand viloyatida. Kartochkani sistema deydiki, plastik kartochka. Shu plastik kartochkaga o'tkazib, hammadan ariza olib chiqishyapti hozir. Domdomlar, kotiblar chiqib, majburan haligi plastik kartochka o'tkazish to'g'risida. Endi plastik kartochkani misol uchun bankomatlarga, bankalarga borsangiz, pul yo'q deydi, erta keling deydi, ayniqsa qariyalar qiynalyapti. Pul muammosi juda qiyin. Hozir mana mart, aprel o'tib boryapti, berilgan yo'q. Fevraldagini endi tugatyapti. Hozir misol uchun 100 kishiga beriladigan bo'lsa, hozir bir 50 ta 60 kishiga berildi. Fevral oyi ham to'liq tarqatilgan yo'q. Juda muammo bo'lib turibdi.
Endi shu pensiyalarni ham plastik kartochka o'tkazar ekanmi?
Ha, shuni ham hozir mana uy-moy, xonadan-xonadan yurtib, bir haftadan bilib, aliki mahalla aliki anolari, qo'llari yig'inlari. Uy-moy kotib 5 kishi, 6 kishi yurtdi. Aliki ariza yozib beringlar, nachada plastik kartochka o'tkazamiz.
Sharif aka hukumatning siyosatini o'zicha bunday talqin qiladi.
Endi o'sha rahbariyat tomonidan haligi o'zimga nisbatan haligi bosim o'tkazib, napatenya qilish mumkin deydiki, odamlarda pul bo'lmasin, qashshoq bo'lsin, qashshoq bo'lib yashasin degan maqsadda bo'lyapti hammasi. Bo'lsa haligi ishchimcha odam haligi tender banklarda, Toshkentlarda pullar uyilayotganmish. Chiqarsa bo'lmaydi, tarqatib bo'lmaydi. Shu yo'lini biladiganlarga oson baribir.
O'za agentligiga ko'ra, dushanba kuni o'tkazilgan inqirozga qarshi choralar dasturlarining samaradorligi va inqirozdan keyingi rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari O'zbekiston misolida mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjumanda so'z qotgan notiqlardan yana biri AQShning Nyu-York davlat universiteti professori Parviz Morvich, Prezident Islom Karimovning uzoqni ko'zlab amalga oshirayotgan siyosati samarasida bugun O'zbekiston dunyo mamlakatlari uchun iqtisodiy o'sish modeli bo'lib xizmat qilmoqda va u qo'lga kiritayotgan ulkan yutuqlari bilan xalqaro hamjamiyatga o'z rivojlanish dasturining samaradorligini namoyish etmoqda deya ta'kidlagan. Londonlik iqtisodchi Jon Endryu gapiradi.
I'm not sure that there are any countries that are following Uzbekistan's lead what Mr. Karimov has been
Hozircha O'zbekistondan o'rnak olayotgan birorta mamlakatni bilmayman. O'zbekistonda iqtisodning kattagina qismi davlat tomonidan nazorat qilinadi va prezident Karimov davlat pullarini iqtisodiy o'sish sur'atlarini ushlab turish maqsadlarida samarasiz ishlatib kelmoqda. To'g'ri, jahon moliyaviy inqiroz avj olgach, ko'plab davlatlar iqtisodni iziga solish uchun davlat pullarini ishga solgani rost va shu jihatdan bu ikki yondashuvda o'xshashlik bo'lishi mumkin, lekin bu tasodifiy o'xshashlikdir. Chunki moliyaviy bo'hron chekingan sari boshqa davlatlar iqtisodni barqarorlashtirish uchun hukumat pullarini ishga solish amaliyotini to'xtata boshladi. Lekin bu davlatlarning moliyaviy inqiroz paytida iqtisodni iziga solish urinishlari janob Karimovning uzoqni ko'zlovchi iqtisodiy siyosatidan o'rnak oldi degani emas.
And it's certainly not the case that they have been prompted to do that by the shining example of Mr. Karimov's economic policies.
Dedi Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Jon Endryu. Moskvada ma'rifatlik qilayotgan oliy ma'lumotli iqtisodchi Abdulla Kesa Toshkentda o'tkazilgan xalqaro anjumanni navbatdagi teatr tomoshasi deya ataydi.
Endi bu hammasi bu teatrda O'zbekistonda teatr qo'yish oson narsa. Masalan, Yevrobank bo'yicha Yevrosoyuz nimasidan keldi, bank assotsiatsiyadan. Ashyoni kelib, O'zbekistonda yashash sharoitini tekshiraman degan vaqtda ham Alayski bozorida haligina teatr o'ynashgan ekan. Haligi bozorda go'yoki sotuvchilar ham, oluvchilar ham o'zligicha hali militsiya xodimlari bo'lgan ekan bozorda. Xuddi shunga o'xshab yana bitta teatr o'ynashgandir-da.
Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farrux Yusuf itoralada. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Tanganing orqasi eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.